และท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่รัฐสามารถจัดให้มีถนนหนทางสะพานโรงพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาและสาธารณูปการต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นั้นนะคะก็ต้องอาศัยงบประมาณซึ่งได้มาจากภาษีอากรที่รัฐเรียกเก็บจากผู้มีรายได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดเงินภาษีที่รัฐเก็บได้ส่วนหนึ่งมาจากนิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไรผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคือใครฐานในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอย่างไรและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการนี้นะคะศึกษาและท่านผู้ฟังคะก่อนอื่นเรามาฟังความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีทางตรงชนิดหนึ่งที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลหลายประเภทโดยเรียกเก็บจากฐานภาษีหลายอย่างแต่ฐานที่สำคัญคือฐานกำไรสุทธิสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็คือ1บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 3. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 4. กิจการร่วมค้าและ 5. มูลนิธิและสมาคมนะคะสำหรับฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็หมายถึงมูลค่าที่นิติบุคคลได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆที่นิติบุคคลได้รับซึ่งถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งในที่นี้นะคะจะแบ่งเป็น4ฐานคือ1ฐานกำไรสุทธิ2. ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 3. ฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยและ 4. ฐานกำไรที่จำหน่ายออกไปจากประเทศไทยในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธินั้นนะคะจะใช้อัตราภาษีแบบคงที่ในปัจจุบันนี้ซึ่งก็มีการเก็บภาษีจากกำไรสุทธิในอัตราดังนี้นะคะก็คือ1บริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ร้อยละ30 2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากข้อ1ร้อยละ30 3บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการวิเทศสหกิจร้อยละ10การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะก็มีการเก็บภาษีในอัตราดังต่อไปนี้คือ 1. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่ใช่มูลนิธิหรือสมาคมที่กำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ2รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ10นะคะ 2. ฐานเงินได้จากกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆถ้าเป็นกรณีรับขนคนโดยสารและรับขนของต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ3สำหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้ที่พึงประเมินนั้น โดยผู้จ่ายต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายจากเงินได้พึงประเมินนะคะสำหรับการจัดเก็บภาษีจากฐานกำไรที่จำหน่ายออกไปจากประเทศไทยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ10ของเงินกำไรที่จำหน่ายนั้นค่ะและท่านผู้ฟังคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อประกอบกิจการมีรายได้ก็เป็นเหตุขั้นต้นที่ทำให้นิติบุคคลนั้นต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งอาจจำแนกออกเป็น2ประเภทคือ 1. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากฐานกำไรสุทธิซึ่งปัจจุบันใช้อัตราภาษีแบบคงที่ในอัตราดังนี้คือบริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ร้อยละ30บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากบริษัทจดทะเบียนร้อยละ30บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการวิเทศสหกิจร้อยละ10 2. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากฐานอื่นได้แก่อัตราภาษีสำหรับฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายในกรณีเป็นรายได้จากกิจการขนส่งคนโดยสารหรือขนของระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ3กรณีเป็นรายได้จากมูลนิธิหรือสมาคมให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ10อัตราภาษีสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ15อัตราภาษีกำไรส่งออกในกรณีการเข้ามาประกอบกิจการในรูปสาขาเมื่อส่งกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่สาขาต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ10ของกำไรส่งออกค่ะและท่านผู้ฟังคะธุรกิจแต่ละประเภทมีลักษณะการประกอบการที่แตกต่างกันไปนะคะจึงทำให้ต้องมีหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิที่แตกต่างกันออกไปเป็น2ประเภทคือหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบันทึกรายได้ซึ่งเป็นที่รับรองทั่วไปมีดังนี้นะคะก็คือ1เกณฑ์เงินสดตามเกณฑ์เงินสดจะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีการรับเงินหรือจ่ายเงินสดแล้วเท่านั้น2เกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์คงค้างในทางบัญชีจะถือว่ารายได้เกิดขึ้นเมื่อมีการขายหรือให้บริการโดยไม่คำนึงว่ามีการชำระเงินแล้วหรือไม่ 3เกณฑ์การขายผ่อนชำระจะบันทึกกำไรจากการขายสินค้าเป็นรายได้ในแต่ละงวดตามส่วนของเงินที่เรียกเก็บและ4เกณฑ์สัญญาก่อสร้างระยะยาวมีการบันทึกรายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จและบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำสำเร็จส่วนหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบใดแม้ว่าจะยังไม่ได้ชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นและให้นำค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้นแม้จะยังไม่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีขึ้นมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกในการคำนวณกำไรสุทธิจึงต้องกำหนดช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะรวบรวมรายได้และค่าใช้จ่ายมาคำนวณกำไรสุทธิสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลกฎหมายใช้คำว่ารอบระยะเวลาบัญชีประมวลรัษฎากรกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคำนวณกำไรสุทธิตามรอบระยะเวลาบัญชีแล้วนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแบ่งเป็น3ลักษณะนะคะก็คือ 1. รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามปกติเท่ากับ12เดือน 2. รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งน้อยกว่า12เดือนได้แก่กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่และนิติบุคคลที่ได้ทำหนังสือขึ้นคำร้องขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีต่ออธิบดีกรมสรรพากร 3. รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมากกว่า12เดือนได้แก่กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการโดยผู้ชำระบัญชีหรือผู้จัดการยื่นคำร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรนิติบุคคลที่เลิกกิจการและอธิบดีกรมสรรพากรเห็นควรขยายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีก็จะสั่งให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปโดยผู้ชำระบัญชีหรือผู้จัดการไม่ได้ร้องขอส่วนการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรนั้นนะคะคำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา65ทวีและมาตรา65ตรีทั้งนี้การคำนวณรายได้และรายจ่ายกำหนดให้ใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและชำระภาษีภายในระยะเวลาตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้นะคะซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนั้นมีหลายวิธีตามประเภทของนิติบุคคลดังนี้คือ1. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ 2. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 3. นิติบุคคลที่เสียภาษีโดยถูกหักภาษีไว้ณที่จ่าย 4. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากการส่งเงินได้ตามมาตรา40อนุ2ถึงอนุ6แห่งประมวลรัษฎากรให้นิติบุคคลในต่างประเทศและ 5. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศนะคะสำหรับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นนอกจากจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรดังที่กล่าวมาแล้วนะคะผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งสิทธิของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็ได้แก่ 1. สิทธิในการอุทธรณ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. สิทธิในการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3. สิทธิในการโต้แย้งผลการตรวจสอบและ 4. สิทธิในการขอคัดสำเนาคำให้การของนิติบุคคลในส่วนของเจ้าพนักงานประเมินนั้นนะคะก็มีอำนาจในการออกหมายเรียกในกรณีเมื่อ 1. เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นรายการเพื่อเสียภาษีไว้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคราวนี้เราจะมาดูกันซิว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนั้นจะทำอย่างไรนะคะในส่วนราชการรัฐบาลองค์การของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศต้องหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินภาษีนี้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่ายซึ่งถือเป็นเครดิตภาษีได้นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนบริษัทสมาคมหรือคณะบุคคลที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ8เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายในขณะที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับบุคคลธรรมดาหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ2อนุ3 อนุ4อนุ5หรืออนุ6ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้หน้าที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศต้องหักภาษีจากเงินกำไรที่จำหน่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายตามมาตรา3เตรสแห่งประมวลรัชดากรเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้บางประเภทซึ่งไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายเป็นผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและความเป็นธรรมในการเสียภาษีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้นะคะก็เป็นภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนะคะและในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นรัฐได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการบังคับจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและรัฐได้ให้สิทธิแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการที่จะอุทธรณ์และประเมินภาษีและการขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ประสงค์ภูลธเนศและอาจารย์สุคุมารชำนิดให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการสมปองพวงมริควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ